Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežat i pratite večernje vijesti. Predsjednik Irana stavio naglasak na jedinstvo islamskih zemalja. Napetosti u odnosima Europske unije i SAD-a, predsjednica Europske komisije na američke carinske tarife daće se odlučan odgovor. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu odbio dijalog s Vučićem. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regije Zapadne Azije. Predsjednik Irana je rekao da islamske zemlje trebaju izbjegavati razlike i biti međusobno ujedinjene i da u tom slučaju spletke neprijatelja i zlonamjernika sigurno neće uspjeti. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana, je na susretu u Teheranu s Mahmudom al-Mashhadanijem, predsjednikom iračkog parlamenta, opisao sinergiju, empatiju i jačanje jedinstva među islamskim zemljama kao važne zahtjeve trenutnih uvjeta u svijetu. Ukazujući na nedavna dešavanja u regiji, posebno u Siriji, Pezeškijan je rekao da je stav Irana prema Siriji formiranje sveobuhvatne vlade uz učešće cijelog naroda, uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bez podjele zemlje. Iranski predsjednik je također cijeneći snažan i odlučan stav Iraka u podršci potlačenom narodu Palestine, rekao da se u vezi pomoći pojasu Gaze i Libanu predlaže da svaka islamska zemlja u okviru svojih mogućnosti doprinese obnovi i povratku stanovnika tih regija njihovim domovima. Predsjednik iračkog parlamenta Mahmud al-Mashhadani također je zajednička stajalište Irana i Iraka o palestinskom pitanju nazvao časnim i principijelnim, dodajući da je osovina otpora postigla velike uspjehe u proteklih godinu i pol, unatoč gubitku nekih istaknutih osoba i zapovjednika. Druga faza vježbe vojske Islamske republike Iran Ektedar s okusnicom na snage protuzračne obrane započela je na jugozapadu Irana. U dvofaznoj vježbi snaga vojske Islamske republike Iran, osim ocjenjivanja spremnosti helikoptera zračnih snaga, razmatrane su i stručno ocjenjene desantno-padobranske operacije 55. zračno-desantne brigade zračnih snaga, kao i operacije ofanzivnog i obrambenog leta malih letjelica ovih snaga. Pars Today izvještava, pozivajući se na iransku radioteleviziju, da je u drugoj fazi manevra Ektedar vojske Islamske republike Iran fokus usmjeren na snage protuzračne obrane, koji se održava pod vodstvom integrirane mreže protuzračne obrane u jugozapadnim i središnjim područjima zemlje, a operacije će uključivati otkrivanje, izviđanje, presretanje, sukobljavanje i uništavanje neprijateljskih ciljeva. U ovoj fazi vježbe snage protuzračne obrane koristit će domaću radarsku opremu i proširenu mrežu nadzora u općem području vježbe za otkrivanje i identifikaciju napadačkih ciljeva. U ovoj vježbi zapovjedni i kontrolni centri koriste napredne i autohtone aktivne i pasivne radarske sisteme i koriste signal i elektrooptičko praćenje za provođenje operacija praćenja u području vježbe. Čim se otkrije meta, sistem uz prikladno korištenje inteligentnih zapovjednih kontrolnih sistema aktivira obrambeni sistem koji je prikladan za suprotstavljanje neprijateljskim ciljevima. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, izrazivši duboku zabrinutost zbog eskalacije napada acionističkog režima na zapadnoj obali, uključujući i kamp Jenin, osudio počinjene zločine, uključujući ubijanje civila, proizvoljna hapšenja i uništavanje domova Palestinaca. Ismail Bakai Hamane, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, je, ukazujući na opetovana upozorenja Agencije Ujedinjenih naroda za ljudska prava, uključujući specijalnog izvjestitelja za palestinska ljudska prava, u vezi sa širenjem izraelske genocidne kampanje na zapadnu obalu, istovremeno s prekidom vatre u pojasu Gaze i uz šutnju međunarodne zajednice, zatražio ozbiljnu reakciju međunarodne zajednice, posebno islamskih i regionalnih zemalja, kako bi spriječila okupacijski režim da ponavlja svoje gnusne zločine na zapadnoj obali. Bakai Hamane, izražavajući duboko žaljenje zbog stalne neaktivnosti Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti u vezi sa širenjem genocida nad Palestincima na sve okupirane palestinske teritorije, stavio naglasak na ozbiljnu akciju svih vlada da ispune svoju pravnu i moralnu odgovornost kako bi zaustavile zločine, genocid i druge gnusne zločine. Napad izraelskih okupatora na grad Jenin i njegov kamp na sjeveru zapadne obale ušao je u svoj 15. dan, dok su okupatori nastavili s napadima na Tulkaram i njegov kamp 9. dan uzastopno i izvršili napade na razna područja zapadne obale. Predsjednica Europske komisije upozorila je da će Europska unija odlučno odgovoriti ako se nađe na meti povećanih američkih carina.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon samita lidera Europske unije u Briselu, ukazujući na činjenicu da je Europska komisija suočena sa novim neizvjesnostima i izazovima, izjavila da će, ako europske zemlje budu nepravedno i proizvoljno na meti američkih carina, Evropska unija odlučno odgovoriti na mjere SAD-a. Novi američki predsjednik Donald Trump uveo je visoke carine na robu iz Kanade i Meksika, te je zaprijetio uvođenjem carina i na robu iz zemalja Evropske unije. Trump je također zaprijetio da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, autonomnom regijom Danske. Postupci američkog predsjednika izazvali su sumnju saveznika te zemlje u Trumpovu predanost održavanju transatlantskih odnosa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Evropska unija mora pokazati svoju snagu ako američki predsjednik ostvari svoju prijetnju carinama. Trump je u intervju za BBC izjavio da evropske zemlje godinama iskorištavaju SAD te da se taj trend ne bi trebao nastaviti. Tokom protekle dvije sedmice, od početka Trumpovog drugog mandata u Bijeloj kući, objavljen je val izvršnih naredbi i promjena u politici Washingtona u vezi sa međunarodnom trgovinom, financijskom pomoći i raznim sporazumima, o kojima se izvještavalo u medijima. Ono što je zajedničko svim ovim nalozima jeste da američki predsjednik namjerava uvesti najoštrije sankcije protiv nekih od najbližih ekonomskih i vojnih saveznika Washingtona.
Slijedi blok kraćih informacija. Vojska acionističkog režima je, kršeći primirje, još jednom bombardirala područja na jugu Libana. Borbeni avioni acionističkog režima letjeli su na maloj visini iznad južnog Libana, a izraelska bespilotna letjelica bombardirala je naselje Al-Jubein u južnom Libanu. Danas su izraelski vojnici također čupali drveće, uništavali poljoprivredno zemljište i spalili neke kuće u gradu Houla u južnom Libanu. Ministarstvo vanjskih poslova Libana podnijelo je tužbu protiv acionističkog režima Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog kršenja rezolucije 1701 i nastavka napada na područja u južnom Libanu. Visoki zvaničnik pokreta islamskog otpora Palestine Hamasa izvijestio je da premijer džihadističkog režima sabotira sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika. Mahmud Mardavi istakao je da projekt izraelskih okupatora nije ograničen samo na Palestinu, a njihove akcije i agresije odražavaju opsežne planove koji sežu i izvan regije. Mardavi je dodao da džihadistički premijer Benjamin Netanyahu nastoji promijeniti američki stav prema Zapadnoj Aziji. Naftna industrija Srbije uputila je zvaničan zahtjev odjeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za financije SAD-a za odlaganje sankcija. Ovaj zahtjev podržale su vlade Srbije i Mađarske. Zahtjev se odnosi na dobijanje općih ili posebnih licenci koje bi omogućile NIS-u da održi poslovanje dok se traži prihvatljivo rješenje vlasničke strukture i upravljanja sa ciljem da kompanija koja je regionalno i strateški važna za energetsku stabilnost nastavi da posluje. Zaposleni u NIS-u i građani nemaju razloga za brigu budući da će državno rukovodstvo, kao i do sada, zaštititi interese Srbije, navedeno je u saopćenju. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica su planirali snimiti lokaciju nekadašnjeg Doma kulture u Pilici, nedaleko od Zvornika, gdje je ubijeno više od 500 Bošnjaka 1995. godine. Krajem januara obavješteni su od komandira policijske stanice Kozlu kako se objekat nalazi u vlasništvu grada Zvornika, te da nemaju dozvolu za snimanje. Predsjednik Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emil Suljagić je putem društvenih mreža objavio: "Jutro smo dobili poziv iz općine Zvornik sa obavještenjem da Memorijalni centar Srebrenica ne može dobiti saglasnost za snimanje bivšeg Doma kulture u Pilici, jer tu nije počinjen nikakav zločin, te da nemojte da iznosimo laži." Nakon što je naredba američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina od 10% Kini stupila na snagu, Peking je najavio protumjere za uvođenje carina na neke američke proizvode. Komisija za carinske tarife Državnog vijeća Kine objavila je danas službenu obavijest potvrđujući da će ugljen i tekući prirodni plin LNG uvezeni iz Sjedinjenih Američkih Država biti ocarinjeni sa 15%. Također, nakon ove mjere SAD-a, Kinesko ministarstvo trgovine najavilo je da će podnijeti žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Washingtona. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu objavio je danas da je razmotrio poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog i da je izražavajući jedinstvo odlučio da ga pod ovakvim okolnostima ne prihvati. Niz nedosljednosti u javnim istupima predstavnika državnih organa ne uvjerava da je dijalog koji vodi ispunjenju studentskih zahtjeva moguć, ani djelotvoran ako se organizira između dvije strane koje nemaju mandat da o zahtjevima raspravljaju i kojima zahtjevi nisu ni upućeni, naveo je Univerzitet u Beogradu u saopćenju. Poziv na dijalog dolazi u trenutku kad su prekoračene sve moralne i zakonske norme u atmosferi općeg nepovjerenja, zaključuje rektorski kolegij. Akademici su poručili da ostavke nisu među njihovim zahtjevima, da zahtjevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. U ovoj situaciji Ministarstvo financija Srbije objavilo je danas da javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio 38,87 milijardi eura, što je bilo 47,4% bruto domaćeg proizvoda. A Vučić je primio danas u Beogradu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, s kojim je razgovarao, kako kaže, ključnim pitanjima za srpski narod i budućnost Srbije i Republike Srpske. Zajednički nam je cilj očuvanje mira i stabilnosti, nastavak jačanje privrednog rasta i odbrana nacionalnih interesa Srbije i Srpske, naveo Vučić na društvenim mrežama. U sklopu masovne akcije deportacija koju provodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, iz SAD-a će u Bosnu i Hercegovinu biti deportiran 180 njen građanin. Danas bi se trebala procesuirati dokumentacija za 6 osoba, a oni predstavljaju prvu grupu državljana Bosne i Hercegovine koji čekaju deportaciju iz SAD-a. U njoj se nalaze osobe koje se nalaze u zatvorima. Ipak, ambasada Bosne i Hercegovine u Washingtonu nema uvid u to koja su njihova krivična djela. Kada se njihova dokumentacija procesuira, što ambasada Bosne i Hercegovine radi u saradnji s Vijećem ministara i Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, čeka se nova grupa čije papire će poslati američka administracija. Prema standardnom procesu, sve osobe koje će biti deportirane u Bosnu i Hercegovinu će stići na letovima koje financira SAD, a neki od njih, u zavisnosti od krivičnog dijela koje su počinili, morat će odslužiti ostatak zatvorske kazne u matičnoj zemlji. Samim tim, jedan dio deportiranih građana Bosne i Hercegovine će u zemlju iz SAD-a stići s pratnjom. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je danas na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije nacrt zakona o kontroli cijena. Pogledajmo prilog.
Se na dnevnom redu nalazi nacrt zakona o kontroli cijena. Nakon 30 godina ovo je novo zakonsko rješenje, novi tekst zakona, obzirom da smo iz 95. imali stari tekst zakona i u 2024. godini za vrijeme ovog mog mandata radili smo samo izmjene i dopune tog zakona u oblasti restriktivnih mjera, odnosno sankcija i kaznenih odredbi. Neke novine osnovne koje su vezane za ovaj zakon o kontroli cijena jesu da je jasno definisana situacija u kojima država u kojima država može poduzeti mjere intervencije. Zašto kažem intervencije? Tržišna ekonomija je osnovni ustavni princip ekonomije društva. Ona podrazumijeva slobodno formiranje cijena. Tako da sam htio nekako da razbijemo taj mit vezano za sam naziv zakona kontrola cijena. On podrazumijeva intervenciju države u vanrednim okolnostima, u slučaju poremećaja i u slučaju kada osnovni elementi tržišne ekonomije podbace, evo tako kažem, kada ne funkcionišu, onda vlada donosi mjere. Mi smo ovdje između ostalog sad dogovorili i određene kako bih rekao trigere, ono što se danas često kaže, a to je kada i u kojim situacijama se donose te mjere. Obzirom na to, do sad nije bilo jasno rečeno, rečeno je bilo u prethodnom zakonskom rješenju da je to ukoliko neke druge mjere ekonomske politike ne urode plodom. Ovdje smo između ostalog rekli da je to 5% porast godišnje inflacije na mjesečnom nivou, tako da će se formirati i savjet za cijene koji će to pratiti, poduzimati mjere.
Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu vjerojatni izlazak Trumpa iz Vijeća za ljudska prava UN-a, Trumpova politika i njene posljedice. Ostanite uz naš program.
put
prema svjetlosti.
Cijenjeni prijatelji, ponovo se susrećemo sa tumačenjem ajeta iz časne i blagoslovljene Božje objave Kur'ani Kerima. Stigli smo do 95. i 96. ajeta sure El-Kafu u kojoj učimo.
Qala ma makkanni fihi rabbi khayrun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, bolje je ono što mi je gospodar moj dao, reče on, nego samo vi pomozite meni što više možete i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa i kad on izravna dvije strane brda reče, pušite, a kad ga usija reče, donesite mi rastopljen med da ga zalijem. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj smo emisiji rekli da je narod nastanjen između dvije planine koje je Zulkarejn posjetio od ovog svjetskog putnika, zatražio da mi sagradi bedem koji će ih štititi od divljačkih naleta, što je Zulkarejn i prihvatio pod uslovom da mu se jaki muškarci iz tog plemena u potpunosti stavi na raspolaganje, jer je trebalo topiti željezo i bakar, a to uistinu nije ni malo lagan posao. Zulkarejn je još naglasio da za svoj rad ne očekuje nikakvu nadoknadu, jer mu je od svega o svjetskog uistinu najbolji ono čime ga je Allah Đelešanuhu nagradio. Iz ova dva ajeta učimo da je Dunjaluk velika neomeđena avlija u kojoj postoje oni koji sebe smatraju brižljivim i odgovornim za rješavanje ljudskih problema. Pitanje bezbjednosti je uvijek bilo i bit će tema koja plijeni pažnju mnogih. Jako su važni suradnja i solidarnost u oživljavanju vrijednosti truda, napora i uslužnosti, jer ako se to zagubi, izgubljen je i smisao življenja. Nisu dovoljna samo sredstva i snaga da bi rezultati bili vidljivi. A primjer toga je i ovaj Zulkarejnov doživljaj. Narod kod koga je boravio imao je sve navedeno, ali nije imao planera i vođu koji će razmišljati i voditi ih. Nadalje u Kur'anskoj suri El-Kafu 97. i 98. ajetu čitamo:
Famastau an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I tako oni nisu mogli ni da ga pređu, niti su mogli da ga prokopaju. Ovo je blagodat gospodara moga, reče on. A kada se prijetnja gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja gospodara moga će se sigurno ispuniti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovo su ajeti potvrde tri stavke. Prva je ta da je Zulkarejnova utvrda bila toliko jaka i visoka da je nije bilo moguće ni prokopati niti preskočiti. Jačinu zaštitnom zidu davala je kombinacija čelika i bakra i bilo je nemoguće izroviti makar rupu u zidu. Druga tačka je da Zulkarejn nije zasluge pripisao sebi niti svojim pomagačima, već ih je objasnio da je to Božji dar i da on, gospodar njegov, misli na robove svoje. Treću i posljednju stavku nam pojašnjava posljednji dio ovog ajeta u kojem se obećava da će utvrda jednoga dana biti srušena, onda kada nastupi sudnji dan, kada Allahom voljom zemlja bude sravljena. Ispravan rad i ispunjenje obećanja su stil i tradicija kojima nas uči Allah Dželešanuhu. Mu'mini znaju da je svaki njihov uspjeh, odnosno neuspjeh, prožit Božijim htjenjima. Božiju pomoć i milosrđe nikada neće imati samo zadivljeni i oholi. Svjesni da slijedi kijamet moramo biti ustrajni na dunjalučkim pitanjima, no radeći na ovom svijetu ne budimo nemarni kada je u pitanju ahiret. Od 99. do 101. ajeta sure El-Kafu stoji.
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju sa drugima i puhniće se u rog, pa ćemo ih sve zakupiti. I toga dana ćemo nevjernicima džehennem jasno pokazati, onima čije su oči bile koprenom zastrte, da o dokazima mojim razmisle, onima koji nisu htjeli ništa da čuju. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet se može uporediti sa 96. ajetom sure Vjerovjesnici, koji također opisuje sudnji dan, kada se budu rušila Zulkarejnova brana, kada se otvore Jeđuđ i Međuđ i kada se ljudi sa svih strana budu žurno niz strmine spuštali. Ustala sala rijeka, ljudi žurit će u određeni dio zemlje sve dok ne zatrubi rog i svi ne popadaju mrtvi. Drugo puhanje u rog bit će znak oživljenja i početak kijametske pustinje. To će biti vrijeme kada će nevjernici putovati za džehennem, jer im je uši, oči i srca bilo nemoguće smekšati. Podiće se koprena koju su navukli da ih štiti od gledanja i slušanja. Jedan od predznaka sudnjega dana i kraja svijeta su haotičnost, zbrkanost i anarhija među ljudima, te prgavost cijelih nacija. Mnoge pojave u prirodi podsjećaju na Božje milosrđe, blagost i silu, što većina ljudi i naroda ne uzima kao opomenu. Ostajemo slijepi, gluhi i njemi na sve ono što nam se događa.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to, zavisi, djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično, ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrlja je dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo, u stvari, razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće. Prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.